Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Як ви знаєте, ця програма орієнтується на гострих проблемах, ну і, відповідно, на актуальних гостях. І сьогодні, можливо, для вас буде несподіваний гість, хоча слово «несподіваний», можливо, і не пасує до нашої сьогоднішньої саме програми, адже анонс про цього гостя лунав дві доби. Тож, для тих, хто слухає наше радіо, цей гість несподіваним не став. Тож, спеціальний кореспондент України УНІАН в Російській Федерації, в Москві, Роман Цимбалюк. Пане Романе, вітання.
Вітаю вас.
Тож, пане Романе, дякую за те, що погодилися з Москви на цей прямий ефір. Для нас це теж дуже важливо, хоча ми християнське радіо, в першу чергу, орієнтуємося на християнські теми. Звісно, що для нас суспільні процеси не проходять осторонь. Ми за всім слідкуємо, намагаємося зрозуміти, а де ж тут Бог? Інколи, чесно кажучи, дуже важко його знайти, особливо, якщо мова йде про війну на Донбасі. Так, особливо, якщо подивитися в очі деяких інспіратумів цієї війни, то там Бога також не дуже багато. А ви є людина, яка заглядала в очі агресорам неодноразово. Так, і мені завжди було цікаво, якось цей Роман Цимбалюк на цих прес-конференціях, епізод якої ми зараз почуємо, ставить запитання Путіну, що називається «Очі в очі», і от навіть коли це дивишся, то згущується повітря, трошечки колінця підгинаються, і дихання або учащається, або взагалі пропадає. А коли ти стоїш в багатотисячній аудиторії, в цьому величезному залі, де тисячі журналістів Російської Федерації з дружніх колишніх радянських країн, то відчуття передати годі, вони є важкими. Я про відчуття вас запитаю одразу після того, як ми послухаємо маленький епізод однієї з прес-конференцій. Ви нам скажете, коли вона відбувалася, яка була ситуація на Донбасі, і чому ви вирішили саме на цьому питанні заакцентувати главу російської держави. Тож, слухаємо, вам слово передає Пісков, прес-секретар, і потім ви починаєте.
Нашому традиційному гостю дайте мікрофон.
Здравствуйте, меня зовут Роман Цимбалюк, я представляю украинское агентство УНИАН, и действительно у нас и у меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно бы, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношение.
Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?
У нас основной боевой танк Т-64. Т-64. Произведен в Харькове.
Т-64. Ну, это уже советская машина.
Ну, вы тоже говорили, что из Советского Союза.
Ну, ладно, хорошо.
Ну, ось такий короткий діалог, один із багатьох. Пане Романе, що це за прес-конференція була, який рік, і чому саме про танки ви заговорили?
Це було позаминулого року, відповідно, в кінці 2019 року, але незалежності від того, коли, Бога там немає. Церкви є, а Бога немає. Там насправді, розумієте, як люди там розумні, може і в церкву ходять, впірнають в холодну воду, ще щось таке роблять, але діють не по Божим заповідям. І саме ця прес-конференція, це ж такий насправді прийом, який використовують досвідчені оратори, коли вони розуміють, що вони грають на своєму полі, тобі задають наступне питання в лоб, і таким самим тебе начебто
Дезорієнтовують, так.
Так, ну, власне, так. Хоча в даному випадку я не переконаний, що ця дезорієнтація була досягнута, але насправді, бо я вже потім подумав, що відреагувати треба було краще, бо що він мав на увазі? Він хотів сказати, що радянські танки, тобто радянські, наче російські. Угу. Хоча, слухайте, ну, Україна дійсно була частиною Радянського Союзу, але це не означає, що все, що там було зроблено в той час, то це зробили росіяни. Угу. Насправді всі працювали, і якось зараз так російська пропаганда ставить питання, що, мовляв, ми зобов'язані всім, що ми маємо, саме їм, ну, тобто сучасним росіянам. Хоча мені хочеться спитати, щось ви там трошечки перевчили історії своєрідної, яка, мабуть, теж ґрунтується на пропаганді.
Угу. Пане Романе, от на початку нашого ефіру я сказав про цю атмосферу, яка б мала наших слухачів одразу повернути на ці підсумкові прес-конференції Володимира Путіна. А опишіть свій стан. От ви сидите в цій всій, не знаю, атмосфері, не знаю, обожнення Володимира Путіна, тому що навіть ті лідери культурного пласту, спортивного пласту дивляться на Путіна як небожителя або подібно тому, як дивилися на фараона прості смертні люди, так? А ви один такий антагоніст, який от щось скаже Путіну не дуже приємне. Можливо, хтось з Сполучених Штатів ще вас доповнить, чи там з Німеччини, чи з якогось там BBC щось скаже, що ай-яй-яй, як так можна. І ви один, ну не знаю, 0,001% з негативом сидите до цієї людини. Що відчуває ця людина, ви, будучи в такій шаленій меншості?
А я до цього так не ставлюся. Я ж представляю Україну і питання задаю в інтересах держави України. Тому мені те, що вони там шиплять, як змії навколо мене, мене це взагалі не цікавить і не бентежить. Власне, мабуть, все. Зрозуміло, що аудиторія, яка там збирається, не цього року, а всі ці за минулі роки до пандемії, там більша кількість людей, вони приїжджають з російських регіонів. Ну, тобто, якщо в Москві ще є там якісь елементи журналістики, то регіональна преса, яка повністю, ну, там 100% залежить від місцевої влади, то вони навіть і не уявляють, як ти можеш до царя звертатися і не пропонувати там квас купити чи продати, чи ще щось. Тобто це...
А в грудні була остання прес-конференція Володимира Путіна. У нас, християн кажуть, остання, в нас не вірять якби в забобони, як, знаєте, в журналістів кажуть, крайня, так? Типу,
за десантників кажуть, так, крайня.
Так,
у нас
так.
Теж кажуть остання.
Да, у нас кажуть остання, тобто, хоча ми б, можливо, християни і не відмовились, щоб це була остання прес-конференція Путіна, але тим не менше. А вам здається...
Це не по-християнськи.
Ну, чому? Тут ще дискусійне питання. А, здається, ви питання не поставили, вперше за багато років. Чому?
Це ж, слухайте, я ж там в гостях. Угу. Зрозуміло, цього року зовсім інший сценарій, зовсім інші цілі ставили вони самі. Всі питання, тобто, були задані виключно росіянами, російськими журналістами і опулом. Угу. Було два іноземних питання, це BBC,
так.
Тобто про те, що чи дійсно Росія біла і пухнаста скрізь. Mm-hmm, ну так, і так. Наш ісландський друг, який тут живе 30 років останніх, він сказав, що він любить Росію. Ну, я його розумію, якби. Нічого,
знаєте, як говорять про класиків, сні Ізданова, ви теж є певний класик питань Володимиру Путіну. Отож, сні Ізданова, що ви хотіли йому в цьому році сказати, що запитати, і не вдалося?
Ну, мабуть, все одно це питання стосувалось би війни і миру. Мабуть, я запитав би, на якому етапі починається, як вони кажуть, внутрішньоукраїнський конфлікт при всіх тих умовах, які, власне, він сам говорив, що вони туди зброю відправляють у людей. Ну, тобто, що треба для війни? Зброя і люди. Ну, всі компоненти якби є в наявності. Я би, мабуть, запитав у нього так, а ви могли б пояснити або чітко сказати от людям, які зараз там воюють проти України, що вони воюють не за Російську Федерацію.
Угу.
От я в якомусь такому ключі це сформулював би, тому що я ж з ними спілкуюсь, з цими товаришами, і я в них дійсно задаю питання, ви за що взагалі воюєте?
Угу.
Ну, за що? Вони кажуть, ми за Росію. Ну, треба було це почути, щоб їх полубог, не будемо тут гнівити Бога, їх полубог, сказав, що дійсно це так. Але ж бачите, вони в таких ситуаціях зазвичай з'їжджають. От цікаво було б почути. Якщо б він сказав би, що ні, вони просто ідіоти, які повелись на російську пропаганду, це теж непогана відповідь.
Mm-hmm.
Ну, зрозуміло, що Путін, він оратор непоганий, тому він би щось знайшов, що сказати. Але, розумієте, тут не від журналістів залежить розвиток подій на майбутнє. Це залежить від війська. І бачите, ця смуга зіткнення, як то кажуть, ну, насправді лінія фронту, вона формується виключно від стійкості і наполегливості українського війська.
Як би ви описали, от з боку людини, яка безпосередньо приймає в тому участь, ось ці грандіозні прес-конференції Володимира Володимировича, що там захоплює, що знічує, от які найяскравіші враження?
Це формування культа особистості. Розумієте, це театр одного актора. Я прекрасно розумію, там навіть є ролі, є ті, хто просять, є ті, хто просять царя на колінах, є ті, хто благають, є іноземці, і є такі іноземці, які начебто мають додати перцю в це дійство. От і все. Але ж, розумієте, я на це не дивлюся з точки зору інтересів Російської Федерації і прес-служби Кремля. Вони роблять свою справу, може, і непогано роблять, що 20 років він царює і йти не збирається. Але ж, я нещодавно аналізував, самі яскраві відповіді взагалі від російських посадовців, вони якраз дані були виключно Путіна, бо решта ніхто не має права про це говорити в голос взагалі. І відповідаючи на моє питання, і про те, що вони зброю туди відправляють, і про те, що вони відправляють туди людей вирішувати військові питання. Ну, що це за військові питання? Що у них армія ходить по веленню своїх сердець і що там, совісті, чи що, ще чогось. Тобто, ну, мабуть, на якомусь етапі, коли треба буде сформувати якусь заяву до суду міжнародного, воно ляже в основу.
Угу.
Мені здається, що офіційні свідчення на офіційному заході керівника російської держави, вони в даному випадку можуть бути корисні. Ну і саме головне, мені здається, це має слугувати якійсь мірі громадянам України, бо в нас же багато овець, які заблудилися, які не розуміють, що і куди відбувається. У нас же є досі, я нещодавно був просто шокований, коли там одна депутатка від Ригів, не знаю, вибачте за нехристианське слово, вона каже, що українські військопреступники, злочинці, що немає доказів російського військового вторгнення. Хочеться сказати, ну ось, ваш цей полубог, він же про це прямо каже, прямим текстом. А ви чогось все одно хочете його з полубога перевести в статус Бога. Тобто все, що він не казав, це для вас все
так
одно.
Так хоче Бог, так.
Да, все одно ви знайдете йому виправдання. Ну, не знаю.
А ви знаєте, потужна пропаганда йде в Російській Федерації через центральні канали, виливається на Україну багато чого такого, що би не хотілося, щоб воно виливається, але нашу думку ніхто не запитує. Скажіть, будь ласка, от з тими людьми, росіянами, з якими ви маєте можливість спілкуватися, чи діє на них ця пропаганда, чи все ж таки є певна кількість притомних, які справді розуміють реальну картину цього протистояння, цієї війни російсько-української?
Слухайте, не треба думати, що росіяни якісь там недороблені, чи вони дурні, чи ідіоти. Вони все чудово розуміють. З будь-ким я не спілкувався. Вони, тут питання в тому, що вони а, розуміють, і б, вони це підтримують. Різні там пояснення, Велика Російська імперія, Україна – це наше все, треба її забрати назад, і взагалі, що це ви там все, якусь незалежність зіграєте, і так далі, і так далі. Ну, про факт участі Росії в цих подіях безпосередньо всі розуміють. Ну, слухайте, от давайте подивимося. Угу. От у нас є, навіть на карту подивимося, є така невеличка частина окупованого Донбасу. Два міста, ну, одне дійсно велике, місто мільйонник. І далі величезна Україна. А ще кажуть, що за нами стоять американці, НАТО, там німці, mm-hmm. ще купа. Якщо це домалюєш, то взагалі просто якийсь монстр. І чогось так стається, що цей от маленький шматочок не можна повернути. Чому? Бо за цим маленьким шматочком стоїть точно такий самий, якщо ми на карті малюємо і розміри, то це теж такий монстр, який дивиться, щоб це от так от залишалося, як воно є. Вони прекрасно знають, що їх люди там в тій чи іншій мірі. Тобто вони можуть сказати, я не хочу в себе війну пускати, або мене це не цікавить. Але ж, якщо когось в Росії це не цікавить, ось бачите, от російських опозиціонерів багатьох це теж не цікавило. А зараз, коли виходить, що українці закінчились, то взялися за них. І вже здається, що це важливо, що це несправедливо, що так не можна, що це протизаконно, що це антигуманно. А насправді це та сама історія, тільки вектор напруги, а вектор ненависті змістився.
А у нас дискутують тут, от нещодавно повернувся головний опозиціонер Російської Федерації, власне, в Росію, мова про пана Навального, і одні кажуть, та нічого там не зміниться з його поверненням. Інші кажуть, та ні, народ вийде, там є певна кількість притомних людей, зараз почнеться, можливо, навіть Майдан. Там є оцей опозиційний дух і так далі. Ну, я вже бачу по вашій такій скептичній посмішці, що, скоріше всього, другий варіант нереальний, але тим не менше. Чи відбувається якийсь ажіотаж з приводу того, що відбувається довкола Навального, і чи дійсно дух протесту рве до бою зараз, в Москві принаймні?
Ви знаєте, 23 січня вони анонсували акцію непокори в Москві і в Санкт-Петербурзі. Закінчиться це з великою вірогідністю, що всіх просто згребуть. І такі ж акції проводились. Вони тут приймали в автозаки по 1000 людей, іноді більше, там 1200, справлялися. Справа в тім, що виходом на вулиці в таких державах, як Росія або Білорусь, ти нічого не зміниш. В Україні можна змінити, бо в нас там рейтинги, владі обиратися чи переобиратися, вона змушена чути. Тут зовсім інший політичний розклад, інша політична культура, тому наразі це ні до чого не призведе. Але мені здається, що Навальному треба надати належне його мужності, що він же розумів, куди він їде. Можливо, вони не прогнозували такої реакції, але зараз це йде до того, що він може сісти на декілька років насправді по абсолютно видуманим справам. Ну, тобто, ну, це так само, знаєте, я не просто так паралелі проводив з Україною. Так само, як вони напали на нас абсолютно по безпреділу, як то кажуть, то тут така сама історія. Один в один.
Скажіть, будь ласка, як Російська Федерація переживає ось цю війну з коронавірусом, так, з цією пандемією, чи все спокійно, чи навпаки паніка, кількість заражених, ну, згідно офіційної статистики, Російська Федерація трапляє в п'ятірку найбільш таких страждущих від коронавірусу держав. Наскільки це в повсякденному житті відзеркалюється?
Велика кількість, тут і велика кількість населення, тобто все в пропорціях, і тому треба теж пояснити цей момент. Насправді зрозуміло, що це проблема, багато людей померло, багато ще, вочевидь, можуть померти від цього, як скрізь. Я би не сказав, що якимось чином воно відрізняється від будь-якої держави світу. Єдине, що тут по телевізору кажуть, що у них ще усіх гірше, але тут теж були моменти, коли і лікарні переповнені, зараз це все одно пішло на спад, а зараз почалась історія з вакцинацією.
Власне.
Нам в Україні розповідають, що ось українська влада займається геноцидом, не купує вакцину у Путіна, причому її має привезти виключно особисто Медведчук і ставити її тільки тим, хто готовий за нього голосувати. Там я утрую, але насправді мета саме в цьому. То в Росії цих вакцин зараз недостатньо. Вона там не пройшла цю третю фазу. Плюс росіяни здебільшого не хочуть вакцинуватися, тому що не довіряють, бо переймаються наслідками, які можуть бути після уколу. Хтось чекає, коли вона пройде всю сертифікацію. Ну, а саме головне, її просто немає. От станом на минулу суботу, якщо не помиляюсь, от є такий відомий зараз у всьому світі російський регіон Хабаровський край.
Так.
Там 1,5 мільйона людей живе. А привезли туди 25 тисяч цих вакцин.
Угу.
То можна пропорцію знову ж таки скласти. І для кого це? Ну, тільки ФСБшників, хіба що, якщо вони
зголосяться. Так.
Ну, так. І навіть сьогодні, от ми спілкуємося з вами, коли 20 січня, Песков пояснював, чому не вистачає вакцин в російських регіонах. Тобто навіть, ще раз, більшість населення не бажає вакцинуватись, але навіть для тих, хто бажає, їх просто немає. Тобто в Москві, зрозуміло, завжди все краще, і тут можна і в приватних клініках це зробити, якщо є бажання.
Романе, я пам'ятаю своє інтерв'ю з Євгеном Кисельовим, російським журналістом, який переїхав в Україну, це, можливо, для наших слухачів, які не всі в курсі, і не плутати з іншим Кисельовим, який так і в Росії залишається і пропагує далі свої справи. Так ось, він сказав, що не думайте, що Путін в кремлівських кабінетах найбільш радикально налаштований щодо України. Він, можливо, один із не найгірших для України варіантів в сучасній Російській Федерації. Він там ссилався ще на якісь свої джерела і на якихось своїх друзів, які в кремлівських кабінетах досі працюють. Сьогодні ми на хвилях Радіо Марія, передуючи вашому інтерв'ю на нашому радіо, запитували у наших слухачів, тому що, до речі, сьогодні День Крима. Так, сьогодні свято національне українське, День Крима. І ми запитували у наших людей, що потрібно, щоб Крим якби де-факто повернувся у склад України, тому що де-юре він і так наш, але де-факто ми розуміємо, хто контролює. І багато людей сказали, що щоб влада змінилася. Ну так, якщо згадувати Кисельова, то влада, якщо зміниться, Крим не віддадуть. Тут же Навальний за Крим не хоче говорити, так? Бо, мабуть, його електорат одразу впав. Скажіть, будь ласка, за вашими джерелами, Кисельов правий?
По-перше, Навальний, він не хоче говорити, він сказав, що ми його повертати не збираємося. І справа не про цю відому фразу «Крим не бутерброд», він потім її розшифровував декілька разів, і прямо на ехо є окреме велике інтерв'ю, де він чітко це проговорює без всяких там оцих
купюр.
Купюр. Це перше. По-друге, що стосується кремлівського керівництва, там є різні люди, в тому числі і ястреби умовні, і умовні ліберали. Є велика прошарок російської еліти, які вслух про це ніколи не скажуть, але розуміють, що війна з Україною насправді нічого їм не принесла. Крім проблем. І ці проблеми тільки починаються. Але насправді я хочу наголосити, що, як на мене, перепрошую, питання поставлено не зовсім коректно. Ми не маємо чекати якогось там божого провидіння, що зміниться влада в Кремлі, наші проблеми зміняться. Нічого подібного. Наші проблеми почнуть змінюватися, коли ми почнемо змінюватися, якщо ми у вас з Божою ласкою і базуючись на власній волі. Якщо ми будемо сильні, заможні, ну і, мабуть, будемо дружити з потужними гравцями на планеті, все у нас буде гаразд. А якщо держава Україна буде слабкою, не буде здатна, ну, якби, тримати удар, то зміни в Кремлі, вони жодним чином не підуть нам на користь.
Пан Сурков займався питанням Новоросії, як ми знаємо, вже більше року він тим не займається. На його зміну від Російської Федерації прийшов пан Козак з такою цікавою українською прізвищем, який свого часу домігся замороження конфлікту в Придністров'ї, так? Кажуть, що він подібне продукує і щодо питання Донбасу, також якусь заморозку там планує. Так ось Сурков давав інтерв'ю річної давнини, я думаю, ви дуже добре його вивчили, де називає українців такими впертими хлопцями. Так? Ми тут в Україні, ну, коли прочитали це інтерв'ю, я так на загал скажу, ну, подумали, ну, значить, непогано впираємося Російській Федерації. Але до того інтерв'ю з Сурковим у нас не було такої впевненості, що ми впираємося добре. Навпаки. І ця впевненість нарощується з кожним місяцем, що, можливо, ми опираємося Російській Федерації не надто жорстко, не надто жорстко ставимо пріоритети. Навпаки, якось трошечки ця конструкція, вона занепадає. Скажіть, будь ласка, вам, можливо, видніше, чому так сказав Сурков, чи це відповідає дійсності, наскільки наша конструкція не провалюється під тиском Російської Федерації за ці роки війни?
Ну, не провалюється в тому плані, що рівень амбіцій у них був принаймні від Харкова до Одеси, а отримали вони значно менше. Тобто опираємося. Це якраз, знаєте, як розмірковувати різницю між песимістами і реалістами. Ну, хтось каже, о, як все погано з росіянами. А з іншого, а хтось каже, ну, вони та хотіли. Вони та взагалі-то друга армія світу на планеті, а змогли віджати зовсім небагато. Причому, як все в крові забиралось. Що стосується Суркова, я взагалі не певний, що він відійшов від справ, можливо, не України, а взагалі внутрішньої політики. Тому що, знаєте, тут так, якщо людину начебто прибирають з посади, це може нічого не означати. Вона може піти на підвищення. Ну, це такі от міркування. Тому я, коли цей текст згадую, там же є ще один момент. Він казав, що треба діяти як завжди. Принуждення к любові силою.
Да. Ленінська формула терору, так.
Ну, вони насправді і до Леніна займалися такими самими методами. І тут ще одна ремарочка. Козак, який зараз в Кремлі курує окупований Донбас, він же не домігся заморозки конфлікту. Конфлікт вже на той момент, коли він був залучений до перемовин, він вже був заморожений, тобто не стріляли. Він домігся, що президент Воронін на той час ледве не погодився на федералізацію Молдови. Mm-hmm. Тобто, коли частина держави залишається під російським протекторатом і має право вето на будь-які зовнішні і внутрішні політичні рішення в Молдові. Тобто, ну, те, що вони і нам пропонують, і тут дійсно один в один. Вони хочуть, щоб, ну, в їх випадку, Придністров'я завжди проти НАТО, проти всього. Воно просто проти Кишинєва, тому що це його мета створення цього політичного угрупування. Ну, як, власне, і у нас. Тому, так, я, знаєте, з приводу упиратися. У нас, що стосується там, де мала спрацювати армія, ну, так, з втратами і людськими, і територіальними, але вона спрацювала. А зараз упиратися вже треба в Києві, тому що куди, при яких умовах приходить цей русський мір? Коли люди бідні, живуть не в нереформованій державі, де ці російські пустобрюхи, вибачте, їм нашоптують там, ой-ой-ой, вам так погано, тому що вам начебто забороняють розмовляти російською, там ще щось, ви не так перемогу святкуєте, і всі ці скрепні штуки. Але насправді, якщо б були проведені реформи економічні, в першу чергу, які б дали змогу людям краще себе почувати, всі ці так звані гуманітарні речі, які, звісно, важливі, як і Бог, раз ми на християнському радіо.
Так.
Але в мирському житті все ж таки, і коли ми говоримо про реальну політику, геополітику, дуже важливо, щоб люди насолоджувались життям на землі і не тільки думали, що їм стане краще після смерті.
Пане Романе, от у нас на минулому тижні в гостях був речник трьохсторонньої контактної групи, пан Олексій Арестович, і він сказав, ну, вселив в наші серця таку надію, що наша армія дуже потужна, і навіть зараз думати про те, що скільки вона протримається у разі прямого втручання регулярних російських військ вже некоректно. Ми можемо не тільки відбити, але й гнати ледь не на Кубань цю російську армію. Ну, чесно кажучи, так виглядало фантастично, але пан Олексій дуже змістовно пояснював свою таку тезу. Так, і я хочу все ж таки запитати у вас, можливо, інші джерела. Скажіть, будь ласка, чи не полишила Російська Федерація, знову ж таки, цього плану Новоросія, не тільки заморозки конфлікту на Донбасі, але широкомасштабну війну? І які ресурси вона в це вкладає? Адже на останній прес-конференції Путіна він сказав, що будемо підтримувати ще сильніше. Да? Це означає, якби, ну, ясно, що. Ваша думка?
Ні, він тоді казав в першу чергу про підтримку економічну, фінансову, там, спільне виробництво і так далі. Ну, вже місяць пройшов, минув з цих пір, нічого там не зроблено, і зроблено не буде в даному плані. Що стосується планів російських, вони ж дуже, нема такого, знаєте, от вони йдуть по якій
цій програмі. Ситуативні плани, так? Ситуативні.
Звичайно, вони дивляться, якщо у нас десь якась дірка в обороні, вони зразу будуть встромляти саме туди той інструмент, який завдасть найбільшого болю. Наразі, тобто ми бачимо з 2014 року, це будуть комбіновані методи боротьби з нами. Тобто військово-політичні, військово-економічні. Трошки постріляли, з'явився Медведчук. Знову постріляли, знову Медведчук. Тобто наразі от ми в такому положенні, що у проросійських сил у них безлімітне фінансування, в тому числі, я так розумію, з Росії, принаймні так наш президент казав. Ніхто з цим нічого не робить. Вони зараз розраховують на наступні вибори, щоб змінити ситуацію. Саме використовуючи аскал демократії. Ось. Але що стосується Збройних сил і гнати росіян до Кубані, я думаю, що нам треба принаймні зберегти те, що в нас залишилось. Принаймні. І навіщо гнати на Кубань, якщо Кубань – це російська територія. Але якщо казати серйозно, то, ви розумієте, ну, рівень військового потенціалу наш і Росії, він не змінився з 2014 року.
Не змінився.
І, ну, слухайте, в Україні не стало більше людей. В Україні не стало набагато більше надсучасної зброї. Подивіться, як працювали азербайджанці проти вірмен. Скільки у них цих безпілотних ударних літаків і так далі, і так далі. У нас розмов багато. Скільки у нас таких засобів? 6 штук. 6. Ну, мені здається, що держава, яка претендує на те, щоб гнати росіян там куди на Кубань, то треба мати більше. Це перше. А по-друге, наступна фаза військового протистояння, вона буде зовсім інша. Тобто, як на мене, от мене це найбільше занепокоює, що ми начебто готуємося до війни на кшталт 15-го року. Наступного разу вони будуть використовувати всі засоби ураження. Від ракет, які летять на 4 тисячі кілометрів, і так далі, і так далі. Ну, плюс авіація.
Так, не тобто, весело.
Ні, не весело, ну, але ж, знаєте як, тут, по-перше, це треба людям пояснювати, бо чогось у нас багато хто думає, що російські бомби, вони тільки україномовних будуть вбивати. Ні-ні-ні, вони не вибирають. Ну і плюс до того, нашу протиповітряну систему, що ще ніхто не тестив в такому режимі. Ну, але я говорю про те, що військові загрози, вони нікуди не зникли. І у нас розмов багато. Ну, давайте подумаємо. От тільки зараз, от скільки от у нас є плани прийняти на озброєння там цю чудову протикорабельну ракету «Нептун». Є розробки чудового зенітно-ракетного комплексу, який може при бажанні до Москви відправити ракету там «Грім-2». Але ж де воно? Де воно? Це ж не має бути одна одиниця, якась, ну, на то воно і військо, що цього має бути більше. А час іде, а хтось вже хоче гнати росіян. Так треба трошечки набрати м'язів, як військових, так і фінансових, бо це все пов'язано.
Угу. Ви знаєте, давайте ще трошечки поговоримо про війну, але таку вже, скажімо, психологічно. Так? Ну, ось дивіться, все ж таки в Україні за ці вже 7 більше років війни були такі маленькі локальні перемоги, принаймні ідеологічні. Як на мене, це було в першу чергу отримання Томоса. Так, це дуже важливо, хоча багато хто критикував попереднього президента за це, але мені здається, це був дуже правильний крок для того, щоб люди розуміли, що є Україна, церква тут має певну ідентифікативну місію. Далі мова, так, хоча також хотіли нагріти на цьому люди, вороги України, руку, але, здається, все ж таки дуже вірний закон, оскільки, дивлячись телеканали Російської Федерації, так як вони реагують на ці закони, і так, як їм це болить, то здається, що скрепи тріщать, так, по швам. А що б ви могли ще виокремити? Чи, можливо, не погодитись, що це були правильні з точки зору, ну, там, ідеології, контрпропаганди, речі, застосовані, ну, нашими політиками, нашими людьми?
Ви знаєте, з приводу церкви, я відніс би себе до людей, які називають себе агностиками, так, які в Бога начебто не вірують, але майже вірять, але трошки сумніваються. Угу. Ну, якщо так розшифрувати. Але я такі речі, насправді всі речі, які стосуються підкріплення засад української держави, абсолютно підтримую. І слухайте, я як громадянин України, якщо і піду в церкву колись, от так от мені захочеться зрозуміти це досконало, то чому я маю йти в російську церкву, якщо я українець? Ну, як на мене, це зрозуміло. Плюс в умовах війни, чому ми маємо ходити в церкву, попи якої, вибачте, благословляють російських вояків вбивати українських солдат. Таких моментів дуже-дуже багато. Тому з церквою це круто. Але ж ми живемо в світській державі. І на цьому не можна будувати базіс всього. Це одна із реально крутих і потужних цеглинок в цей базіс. Тому що вони переглянули рішення, скільки там 300 років назад про так, передачу так. Київського патріархату
метрополії
під Москву. Так. Так, ну і тут, здавалось би, такі рішення, в принципі, ніхто, люди вже й забули, зазвичай забувають, що було 300 років назад. Тут воно переглядається. Ну це колосальний крок вперед, якби з точки зору формування української незалежної держави. Але все одно цього недостатньо. Чому? Тому що от мова крута, я повністю підтримую. Але ж розумієте, от з одного боку, ми ж маємо ну, абсолютно російськомовні регіони, і тут їм кажуть, що лише українська мова. В принципі, я думаю, ніхто був би не проти, якщо б не ці шептуни з російських ЗМІ, там так далі, і так далі. Чому виникають проблеми? Бо лагідна українізація, вона має супроводжуватися економічними змінами в державі, тобто структурними реформами, щоб кожен з цих товаришів, які там сумніваються в правильності того, що є така держава, як Україна, і чогось кудись подівся Радянський Союз, що це круто. От, насправді, такі от, як на мене, ключовим моментом в даному питанні це став безвіз. Зараз через коронавірусну заразу багато хто про це позабував, але коли якість свобод на переміщення по світу збільшилась в рази з цим моментом, то навіть росіяни деякі там мені почали казати, о, у мене там бабці звідти, я в разі чого переїду, а якщо ви ще будете вступати в Євросоюз, я точно поїду і отримую українське громадянство, бо ну, людина на це має право по українському закону. Ось вони зміни. Тобто не можна натискати виключно на гуманітарну складову. Вона зрозуміла, вона більш емоційна, вона мобілізує електорати і так далі, і так далі. Але ми чого хочемо? Ми хочемо Україну. І я не думаю, що це ж якесь жахіття, якщо частина цієї України буде не російськомовною. І так, скоріше за все, буде. Але питання в тому, щоб людям пояснити, що російськомовні, будь ласка, держава називається українська, діти ваші вчаться в українських школах, а ви в родинах розмовляєте, як хочете. Ну, зрозуміло.
А пане Романе, ви вже, здається, більше 12 років, так? Є спеціальним кореспондентом УНІАНу в Москві, так?
Час їхати додому.
Ось, я до цього веду. Так, ви ще за президента Ющенка, здається, стали спецкором там. І залишилися спецкором на рівні з телеканалу «Україна», здається, залишається, так? Ще.
Ну, так, у них є корпунт, але зараз він, як то кажуть, в відпустці. Тому що Росія закрила кордони на в'їзд для іноземців, і вони не можуть сюди приїхати. Тобто у них така система була, вони не постійно тут жили, а рятувались там кожні 3 місяці. Угу. І ось просто нема можливості заїхати їм.
А ви знаєте, я чув такі чутки, вони трошечки скидаються на маячню, але тим не менше, якщо б вони не були частими, то я б вас і не запитав. А так, оскільки вони мережею ходять, то і запитаю вас, що, мовляв, Російська Федерація завербувала Цимбалюка Романа для того, щоб виявити проукраїнсько налаштованих українців там. Ви щось подібне чули? Якщо чули, то як реагуєте на подібні речі?
Ой, про консерву час від часу мені не говорять і питають, якби. Але, шановні друзі і слухачі, треба слідкувати за справами. Слова і справи – це єдиний критерій. Це перша частина. Що стосується проукраїнських громадських діячів, по-перше, я ніколи з ними особливо не спілкувався. По-друге, щоб всіх заспокоїти, хто переживає за мене, російська держава знищила українську діаспору остаточно на етапі 2010-2011 років. Коли вони закрили, було такі федеральна національна культурна автономія українців і об'єднання українців Росії. Коли українцям не було бути страшно, соромно і небезпечно. Вони ще завчасно до початку війни це все прибрали. І якщо ми говоримо про якісь диаспоральні рухи, то там, вибачте мене, мені і так достатньо російських кротів, які там повністю цю систему розлагають. І наразі, якби от руху такого, от, здавалось би, за останнім переписом 1,8 мільйона українців. Де вони? В Москві, недільна школа, при Українському культурному центрі. Ну, це власність України, тобто це не діаспоральна штука, це українська української держави. А приходило, ну, максимум 10-15, ну, може, 20 дітей різного віку. Mm-hmm. От вам і відповідь. Тому Роману Цимбалюку в даному випадку нема що робити, бо все і так зруйновано. Це якраз на кшталт того, що, ну, все ж повторюється. Те, що вони роблять в Росії, так само вони роблять і на Донбасі. Методи однакові. Тобто все це українське, особливо політичне українське, воно зачищається дуже активно.
У вас в Москві дружина, дитина, яка ходить в дитячий садочок.
Хоча... Двоє.
Двоє. І двоє ходять в дитячий садочок, так?
Ні, другий тільки почав ходити в принципі, ага. Тому що до садка ще не дійшов.
Ну, одне чадо ходить до дитячого садочка, він є хоч і приватним, але все ж таки, я так розумію, проросійськи налаштованим відповідно до держави. Ви задумувались про це, про виховання от з таких малих років? Вас це не бентежить?
Бентежить, і, власне, я ж чому сказав, що час збиратися?
Я, але це ви не так риторично сказали?
Ні, чого. Мої діти будуть ходити в школу або в Лондоні, або в Нью-Йорку, або в Києві. В Москві вони ходити в школу не будуть. Угу. Крапка.
А збиратися куди ви? В Україну збираєтесь? Чи...
Поїду спочатку додому. Я давно там не був. Спочатку карантину. Ось. Справа в тім, що я б не сказав, що в садочок, якщо ви там саме наші, він не є там якимось проросійським, чи вони просто, розумієте, ну от вам, ви якого року народження?
86-го.
А я 80-го. Так ось я ще пам'ятаю часи, от з дитинства нам щось там розповідали про фашистів, нацистів, mm-hmm. і це воно так наче було по-доброму. Що одні вони ті були дуже погані, а ми були дуже хорошими. Можливо, так воно і було. Але зараз вони просто, як мені здається, в Україні сучасній, ну, дітям не розповідають про те, що війна, ну це якби, ну що, почнемо війну, переможемо. Що це легко, медалі там нам дадуть, і потім будемо святкувати кожен рік. А тут просто сама манера подачі, вони якби вони з цього роблять свято. Розумієте? Свято з перемоги. І здається, ну а на святі що ми робимо? Ми ж кайфуємо на святах, правильно? Mm-hmm. Весілля, пиячимо, там, танцюємо. І от тут так само, але тут ще так воно так створено, що якщо ти щось скажеш проти цього свята, то ти, значить, ти або Бандера, або там ще хтось. Тобто сама манера виховання, вона мені не близька. Але розумієте, слава, Москва просто це надзвичайно велике місто. Тут є різні заклади освіти і для дітей, які цього всього можна уникнути, якщо в тебе достатньо грошей.
Тобто наразі ви свою місію як спецкора Уніана в Москві вже вважаєте закінченою?
Ну, слухайте, по-перше, останній рік цей пандемійний. Якщо вибирати, де сидіти в квартирі, то краще сидіти вдома, знову ж таки. А по-друге, ну дійсно, я просто розумію, що по Росії те, що можна зробити багато, можна робити із дома, тому що, бачите, весь контент зараз він скрізь, якби mm-hmm. є записи. Це не так, як раніше. Фактично, зараз хто б щось десь не сказав, обов'язково є або запис, або відео. Якщо ми говоримо про якісь публічних подій, можна це аналізувати.
Тобто, якщо я напишу заголовок, що свою місію вважаю завершеною в Російській Федерації, ви на мене в суд подавати не будете.
Та я можете написати, які завгодно, просто ви запитуєте, а я, як я ж просто в церкву не ходжу, розумієте, і ніколи не сповідувався. І от тому і з огляду на це, в принципі, якщо мене питають, я прямо і відповідаю. От і вам прямо відповідаю. Щоб я не кажу, що місія. У мене тут місії не було. Розумієте? Я ж не це, як його там. не людиною, яку першою висадили на Марс, і в неї там треба зібрати мінерали і відправити їх в Україну, в лабораторію.
Питання, ні, але ви ж якесь просто... своє покликання вбачали, ну, це ті самі питання до Володимира Путіна, чи ці дискусії з Марією Захаровою, так, це теж побило певні тренди.
Слухайте, я тоді дивлюся, бачите, щоб роботу звичайного кореспондента інформаційного агентства почали помічати, то треба було початися війни. Я ж і так до цього працював, але і питання багато ставив, і взагалі, насправді, от в чому полягає робота українського кореспондента.
Але вага цих питань піднялася дуже.
Ну, ні, бо за ці питання, які були поставлені, люди заплатили життям. Угу. Люди заплатили життям. Я це прекрасно розумію.
Пане Романе, чи отримували ви погрози за останні там 7 років від різних людей, можливо, високопоставлених чи менш високопоставлених, але такі натяки на фізичну розправу? Чи було щось подібне?
Якщо ми про російську державу говоримо, вони можуть мене відправити додому дуже просто. Є такий механізм. Вони ж могли діяти, дуже часто вони діють дзеркально. Якщо Україна, там, наприклад, там, Польща когось висилає, вони теж висилають на підставі міру взаємності. Тут вони на це не пішли, бо росіяни... Вони заслали скільки там, якщо ми про журналів говоримо. Один час просто, я не знаю, вони там як парашутісти були. Mm-hmm. А я тут був на той час один, якби, ну, раз вислали і все, якби. Тому, ну, може, це і врятувало в такому плані. Ну, ось, тому погрози анонімні, ну...
Були,
зараз,
да?
Пишуть. Ну, анонімні, ну це, слухайте, кому там в Фейсбуці якусь дурні написали. Але, ну, були такі неприємні моменти, там, наприклад, що ти там така-то пі-пі-пі нехороша людина, ти сьогодні там був в такому-то парку, я хотів підійти і дати тобі по голові, але ти був з дитиною, якби, в принципі, я тебе пожалів. І, в принципі, якби все нормально, але єдине, що я дійсно був в цьому місці, про яке було написано. Ну, це не дуже приємно, але ж, ну, пишіть, говоріть, що хочете. Головне, в терновий кущ мене не кидайте.
Який був найважче день, ну, за останні 7 років в Москві для вас, з огляду на те, що відбувається в Україні?
Я думаю, час саме початку вторгнення. Mm-hmm. Тобто, коли люди, яких я знав багато років, з якими ми проводили багато часу, ходили один до одного в гості, діти дружили, там, ну, тобто, ну, як звичайне спілкування. Mm-hmm. І тут в один чудовий момент вони просто, не знаю, бояри всі перепили, вони кричать, що ви нацисти, що нет ніякої України, Крим наш, все наше. І оце був, і коли це почало супроводжуватися сводками з фронту, стало зрозуміло, що ми всі жили в певних ілюзіях до 20 лютого 2014 року, коли почалася операція по захопленню Криму. Угу. Ну, і розстріли, а це ж одночасно. Так. І одночасно. Я все ж таки, знаєте, як Майдан і цю трагедію, загибель людей, я все ж таки це відношу до нашої внутрішньої історії. Там багато чого кажуть, але тим не менше. Це Київ, там столиця України. І багато там всього акторів могло б бути. Але що стосується Сходу, Криму, це вже дії російські.
І останнє, пане Романе, що встигаю вас запитати, у нас буквально півтори хвилинки. От коли ви приїздите в Україну і бачите якесь таке ментальне непорозуміння того, що відбувається, а можливо щось інше бачите, що вас найбільше дратує, ну, скажімо так, в українцях, коли говориться про війну з Російською Федерацією, А вони якось так цікаво часом реагують. Є якісь такі рефлексії, які в вас будять подив?
Ну, ви знаєте, в мене все одно таке не репрезентативне середовище в Києві. Це і військові, волонтери, журналюги, які працювали багато на Сході. Тобто ми один одного дуже добре розуміємо. Мене непокоїть от деяка така, знаєте, позиція, яка різниця. От колись наш президент під час привітання казав, що яка різниця, як називається твоя вулиця. Головне, щоб вона була заасфальтована і фонарі висіли. І оця от частина, яка різниця, вона, ну, це ж дійсно, вона притаманна досить великому прошарку громадян України. І от тут мені дивно, що мені здається, росіяни в 2014 році показали, що різниця є. Є вільна держава, є комендантська година. Зараз от у нас вже пізно. Ви зараз закінчите роботу, ну що зробити? Куди захочете, туди поїдете. Захочете в бар поїдете, захочете додому, захочете на Дніпро поїдете подивитись. Ніхто вас не запитає і не скаже, ти що тут шляєшся, давай в кутузку. Так? Угу. А там так люди живуть. І от таких от моментів, розумієте, за рахунок цих сучасних засобів інформації і пропаганди, просто людям нашим дуже сильно нашоптують, ви так погано живете, що просто капець, завтра придеться йти міняти долари. А я от за останнього. Наприклад, мінімальна заробітна платня в Україні більше, ніж в Російській Федерації. От це станом на зараз, якщо ми порівнюємо до долара.
6 тисяч гривень от зробили нещодавно у нас.
Ну, це десь на 30 доларів більше, ніж в Російській Федерації. Тобто, розумієте, я проти того, щоб там мірятися з злиднями, бо це все, ну, несерйозні суми, хоча б треба з країнами Балтії чи з Польщею мірятися, о, це буде круто. Ось, але тим не менше, і якщо, розумієте, якщо у них от такі цифри, при тому, що у них полубог, як ми вже зрозуміли, які прагне стати Богом, що в них нафта, газ, там алмази, ліс, все у них є, але це все одно от ось так. Тому мені просто кажуть, здається, що українці, треба менше дивитися на всі ці всякі забобони, які нам напарюють, а жити власним життям, вірити в себе, ну, якщо хочете, і в Бога можете вірити. Бо якщо ти в себе віриш, то і Бог тобі допомагає. Ну, це така теорія агностика. Не знаю, я сподіваюся, мене там в церкву пустять, коли святяці.
Ви близькі до істини. А з нами на зв'язку був Роман Цимбалюк, спеціальний кореспондент УНІАН в Москві. Дякую вам щиро за розмову, пане Романе.
До зустрічі.
До зустрічі.